galabta wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaya Washington. Waamalin 4 bisha March ay ku beegantahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga vosomali.com ila aad dagaalatay wararka waxaad la socodsiinayaan go'a Jamal Ahmed Usmaan. Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo khudbad u jeedinaya Kongreeska waddanka Mareykanka xilli cadaadiska la saaray waddanka Ruushka uu sii kordhayo.
Ugu muhiimsan waa tan bunuugta oo ah in bangigii ugu weynaa kaydka ee Ruushka cunuqabateen la saaray, taasina lacagtii faraha badneyd ee taalay aanu lala bixi karin isla markaasina isaguna aanu lacag soo qaadan karin oo dhib weyn ay ku keenayso dadkii maalgashiga ku sameynayay Ruushka.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Caanaha dalkeenka iyo haddaan dhibin dhir soo hoosho oo aan dhammaajiyo ku daro xabagta dhigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuujiyoon dab u dhexdhaareeyo koray boogta dhayma u noqdaan lama dhaliileenee muddad oo hanbaa nahay maxaan taa u dhugan weyn.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa goor dhow inuu la hadlo Kongreeska Mareykanka iyadoo la filayo in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqo in 800 milyan oo dollar oo deeq ah loogu talagalay gargaar amni oo cusub la siiyo dalkaasi Ukraine. Waxaa la filayaa Zelensky inuu kala hadlo Kongreeska Mareykanka xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka waddankiisu kula jiro waddanka Ruushka uu ku soo duulay. Waxaana dhinaca kale dalalka NATO ay ka hadlayaan arrimahaasi iyo sidii la isaga kaashan lahaa in Ruushka uu faraha kala baxo arrimaha waddanka Ukraine. Xulufada dalalka NATO ayaa Arbacada maanta waxa ay dhinaca kale diideen in ay taageeraan baaq ka soo baxay waddanka Ukraine, waddanka Poland, oo ku aadan in xulafada NATO ay diraan ciidamo nabadgelineed oo loo dirayo dalka Ukraine, laakiin waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan inay Ukraine siiyaan hub inkastoo Moscow ay hanjabaad uga timid arrintaasi. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Poland Czesław Kaczynski ayaa waxa uu soo jeediyay in ciidamo nabadgelineedna loo diro dalka Ukraine si ay u bixiyaan gargaar bini'aadnimo inta lagu guda jiro booqasho uu ku tegay magaalada Kiev talaadadii. Hase yeeshee wasiirada gaashaandhigga ee NATO ayaa fikraddani ka walaacsan markii ay Brussels u yimaadeen wadahadallo degdeg ah oo ku saabsan dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka dariskiisa. Waan ka xumahay in weli ay xilli hore tahay marxaladda marka la fiiriyo si aan arrintan uga hadlo, ayay tiri wasiirka difaaca Holland Kajsa Ollengren oo arrimahani ka hadashay. Waxaa intaasi ku dartay oo ay tiri, marka hore waa inaanu helnaa xabad joojin, waa in markaasina aan aragnaa in ciidamada Ruushka ay ka baxaan dalkaas. Waa inuu jiraa baytariya nooc heshiis ah oo dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Waxaana filayaa in wadahadalladaasi ay hadda socdaan. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa ay shalay ansixiyeen qaraar aasaasaya in 15 bisha March ay noqoto maalinta caalamiga ee la dagaalanka Islaam Naciibka. Qaraarkan oo ay isku raaceen 193 ka xubnood ee qaramada midoobay ka tirsan isla mar ahaantaas inay soo jeedin 50 dal oo badankood muslimiin ah ayaa waxa uu adkeynayaa xuquuqda xurriyadda diinta iyo rumeynteeda. Wuxuu sidoo kale dib u soo nooleynayaa qaraarkii 1918 ee ku baaqayay baabi'inta dhammaan nooc kasta oo ka mid ah dulqaad la'aanta iyo takoor ku salaysan diinta iyo waxa uu qofku aaminsan yahay. Qaraarka ayaa waxa walaa xoogan ka muujiyey sare u kaca xaaladda takoorka, dulqaad la'aanta iyo rabshadaha ciddii doonta hagaysatay ee ka dhanka ay dadka aaminsan diimo dhowr ah oo ay ku jiraan kiisaska ka dhashay Islaam Naciibka, Yuhuud Naciibka, Kristan Naciibka iyo Naciib kasta oo ka dhan ah qof aaminsan diin kale. qaraarka ayaa weydiisanaya dhammaan dalalka hay'adaha qaramada midoobay ururada caalamiga ah iyo kuwa goboleedyada bulshada rayidka shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ururdiimeedyaduba inay abaabulaan munaasabado ujeedkoodu yahay in sare loogu qaado wacyiga lagu xakameynayo islaam naciibka ayna adeegsadaan maalinta caalamiga ee cusub in ay kula dagaalamaan islaam naciibka ayaa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bilaabay in uu ka dhaadhiciyo dalalka Sacuudi Arabiya iyo sidoo kale Imaaraadka inay dedejiyaan oo ay dejiyaan aniraada suuqyada aan fadhiin ee shidaalka dunida kadib duulaanka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine taasoo sababtay in sarakacu ku yimaado qiimaha shidaalka waxaa arbacada maanta uu la kulmay hoggaanka wadamada Khaliijka Johnson ayaa Abu Dhabi u tagay inuu wadahadalo la yeesho dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Zayed waxaana markaasi lagu wooday in uu u duulo Riyaad iyadoo reer galbeedka ay doonayaan inay joojiyaan ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka kadib duulaanka Ukraine booqashada Boris Johnson ayaa daba socota qiimo kororka shidaalka dunida waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo cambaarin cusub loo jeedinayo xaaladda xuquuqul insaanka ee Sacuudi Arabiya kadib markii 18 qof ay si wadajir ah u dishay boqortooyada Sacuudi Arabiya sabtidii Johnson ayaa sidoo kale la kulmi doona dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan isagoo noqonaya mid ka mid ah hoggaamiyaasha reer galbeedka ee booqda Riyaad tan iyo 2018 kadib dilkii saxafigii Sacuudiyaanka ahaa ee Jamal Khashoggi warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA inuu gudagalno qodobada aan idaacadda idinku hayo galabta waxaa shalay dhammaaday waqtigii loogu talagalay in lagu dhameystiro doorashada kuraasta baarlamaanka iyadoo weli ay harsan yihiin ilaa 39 kursi dhinaca kale guddiga doorashooyinka heerka federaal ayaa soo saaray jadwal ay ku sheegeen in liiska xildhibaanada rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono 11 bishan iyadoo 14 bisha soo socotana la dhaarin doono xildhibaanada talabadan waxaa markiiba ka hor yimid maamulada koonfur galbeed iyo galmudug haddaba xaaladda cusub ayaa wariyahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyiddiin shaatax
badri aada umaadsan tahay runtii walalkii aan hore u qabnay oo mar kastaba doorashooyinkii gunaanadkoodii hirgelintoodii dib u dhac aan loo baahneen mar kastaba dib ugu dhacay ayaa haddana hadda waxaan moodaa in waqtigii labaad ee loo qabtay ama dhowr waqti waa la qabtay laakiin waqtiga hadda u dambeeya oo la qabtay in weli ay wax dhiman yihiin marka dalka ma xamili karo doorasho oo waqtigeedii iska furan yahay oo aanan soo gabagabeynaynin amaba runtii mas-uuliyaddeeday aysan ahayn mid dadkii oo mas-uuliyadda ka ahaa ay seed doonaan u sameynayaan in haddana loo sii xayanaa karin anaga marka waxaan isleenahay waqti dambe oo dib loo dhigo uma baahno doorashada waa in doorashooyinkii gudan loo galaa iyadoo la dhameystiraa inta dhiman balse aanan la sugeynin oo hore loo sii wado doorashadii guddoomiyihii baarlamaanka kuxigeenadiisii aqalka sare in howlahaas hore loo galayaan
maxay ka dhigan tahay in weli deegaan doorashooyin qaarkoodna ay kuraasta ku dhiman tahay welina madashaysan ka hadlin maadaama jadwalka ugu dambeeyay soo saaran uu idlaaday xagee loo aamusan yahay intaasa qaban laada
waxay la tahay kolley hadal dambo hadda ama waqti kaloo haddan loo sii qabto inaanu furneyn waxaan arkeyna in guddiga doorashadu ay heer federaal ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan shaadisiintii iyo dhaarintii mudanayaasha baarlamaanka 11-aad waana waxa hadda oo muhiimka ah oo hadda ummadda dhan ay filayso in talaabadaas hore loo qaado oo runtii lasoo gabagabeeyey sida ugu dhaqsiyaha badan inuu hirgalo ama uu shaqeeyo baarlamaanka 11-aad holiisii uu bilaabo ee ugu horeyso doorashadii guddoomiyihii guddoomiyaha ku-xigeenadii iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa waa tan hadda ugu muhiimsan ay dadku ay doorayaan inay hore loo galo meelaha hadda ee doorashada ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay in arrimo siyaasadeed iyo waxay yaran yihiin iyo isjiijiid siyaasadeed taana ay tahay in lagula xisaabtamo kolley eddii markaa mas-uulka ah arrimahaas dibudhacaas inay sii socdaan oo aanan maaragta aysan naqan mid laga aamuso laakiin aana loo xirnaano hooshii inay socoto.
Maxay ka dhigan tahay diidmada galmudug iyo koonfur galbeed ee jadwalkan guddiga doorashada soo saareen, maxay ka dhigan tahay?
Anigu ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay, laakiinse marka aad fiirisid waa uun waxaa ka muuqda calaamadihii markasta doorashooyinkii inay sii jiitamaan. Sabab u ahaa mana aha mid hadda runtii loo baahan yahay in arrintaas ay timaado, maxaa yeelay dalku abaaro baahsan ayaa ka jira. Dowladnimadii galaguurkeedu wuu dheeraaday. Waxaan la soconnaa arrimo badan inay wax yaran tahay doorashooyinkan gabagabadooda. Marka dama garan karo hadda iyagu waxa ku kalisa in hadda iyagoo intaas doorashadu ay soo marta, intaasoo waqti dibudhac soo marta, in haddana hadda su-aal la geliyo socoshadeeda. Balse waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in doorashadan baarlamaanka 11-aad loo gudagalo iyadoo lasoo dhammaystiraayo xubnaha dhiban, balse inta hadda joogto waa ay ku filan tahay inay hore u galaan hoosu baarlamaanka doorashooyin kale ay u gudaan wejiga labaad oo ah in la doorto gudoomiyaashii baarlamaanka kadibna loo dareero doorashadii madaxweynaha.
Waan gartay garbahaare soo hadal qaatay siyaasad ayaa ku jirtaa, tiri maxaa laga yeeli doonaa maadaama deegaan doorasho labaad iyo matalaad dad ay sugayaan, maxay kula tahay in laga sameeyo garbahaare?
Walaa runtii garbahaare doorashadeed inay dib u dhacdo waa uun mas-uuliyad xumo waaye, saan isleeyahay ma aheen in maaragta ay dib u dhacdo. Laakiin hadda anigo particulari garbahaare keliya kamaan aan meelo badan ay ku dhiman yihiin, waxaan ogsoonahay laba maamul goboleed keliya inay soo dhameystireen, kuwa kalena ay ku dhiman tahay. Marka meel kastoo hadda ay ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay khilaafyadii siyaasiyeed dalka jira ayaa hareereeyey iyo maaragta mid aan markaa habraacyadii doorashadii iyo sidii u degsanyihiin aan loo fulinayn ay keeni karto sababaas dib u dhaca. Waan waxa aad ugu xunnahay in markii labaad oo deedna loo qabto in ay doorashooyinkii ay dib u dhacaan. Waxaan aaminsanahay in la xali karo doorashooyinkaas inta hadda uu socdo nidaamka dhaarinta iyo shaadisiinta xildhibaanada kalena in lasoo dhameystiri karaan aaminsanahay haddii xil layska saaro. Balse waxaa moodaa mar haddii dadkii mas-uuliyiinta ahaa aan jirin qaab lagula xisaabtamo iyo cid la xisaabtantaba in markaa mar kastaba ay si sahal ah doorashooyinka dib isaga dhacayaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka cismaan muxuudiin shatax wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Qodobo kale oo soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markana dhinaca ukrain, madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelenski ayaa khudbad si toosa looga daawanayo caalamka hadda waxa uu kaga hadlayaa arrimaha waddankiisa ukrain isagoo la hadlaya kongareska waddanka Mareykanka. Dhinaca kale waxaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqo 800 milyan oo dollar oo deeq ah oo loogu talagalay gargaar amni oo cusub oo ukrain la siinayo. wasaaradda gaashaandhigga dalalka NATO ayaa iyaguna waxa ay ku shirayaan Brussels si ay uga wada hadlaan xoojinta amniga isbahaysiga kadib duulaankii Ruushka Ukraine. warbixin ay arrimahani v o a ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khudbadda madaxweyne Zelenski oo si fugaan arag ah uu kula hadli doono sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa la mid ah tii uu toddobaadyadii lasoo dhaafay ka jeediyey baarlamaanada dalalka Britain iyo Canada iyo baarlamaanka midowda reer Yurub si uu u riixo in beesha caalamku ay dalkiisa siiso kaalmo militari iyo mid bini'aadannimo oo dheeraad ah. Biden ayaa isna lagu wadaa in saacado kadib uu ka hadlo aqalka cad isagoo daaha ka rogaya gargaar cusub oo Ukraine loogu talagalay, taasi oo wadarta guud ee kaalmada uu ku dhawaaqay Maraykanka toddobaadyada lasoo dhaafay ka dhigaysa 2 bilyan oo dollar. dullaanka Putin ee ka dhanka ah Ukraine waxa uu mideeyay dadka Mareykanka ah oo dhan ayuu Biden talaadadii u sheegay saxafiyiinta. Biden ayaa lagu wadaa in 24ka bishan March uu ku biiro madaxweynayaal kale oo shir ku yeelanaya magaalada Brussels, shirkaasi oo ku soo beegmaya bil kadib markii Ruushku uu qaaday dullaanka ka dhanka ah Ukraine kadib muddo bilo ah oo uu beeninayay inuu qorsheynayo dullaankaasi. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa ku baaqay shirkan, waxaana uu Twitterkiisa ku qoray in xubnaha isbahaysigu ay ka hadli doonaan sida uu yiri duulaanka Ruushka ee Ukraine, taageeradayada xoogan ee Ukraine, iyo sii xoojinta NATO ee ka hortaga iyo difaaca sida uu hadalka u dhigay. Ka hor wada hadalkaasi, wasiirada difaaca ee NATO ayaa ka kulmi doona waxa uu Stoltenberg ugu yeeray inay noqonayso dood muhiim ah oo ku aadan tillaabooyinka la taaban karo ee lagu xoojinayo amnigeenna muddada dheer ee quseeya dhinac walba. Waxa uu u sheegay wariyaasha in tallaabooyinka suurtagalka ah ay ka mid tahay in la geeyo ciidamo dheeraad ah dhinaca bari ee isbahaysiga, iyadoo ay wehelinayso kordhinta ciidamada badda iyo kuwa cirka. Hababka difaaca gantaalaha ay in la qabto layliyo joogto ah oo ay sameynayaan ciidamadu. Raashiya ayaa diidan joogitaanka NATO ee goobaha u dhow xuduudaheeda, waxayna raadinaysaa damaanad qaad ah in Ukraine aysan weligeed ku biiri doonin isbahaysiga NATO. NATO ayaa se ku adkaysatay in dalalku ay xor u yihiin in ay go'aansadaan xiriirkooda dhinaca amniga ah. Inkastoo Ukraine aysan ka mid ahayn NATO, ilaa 7 dal oo ka mid ah xulufada NATO ayaa xuduud la leh Raashiya, Ukraine, iyo dalka ay Ruushka xulufada yihiin ee Belarus, iyadoo isku soo dhawaantaasi ay kor u qaaday welwelka laga qabo isku dhac weyn. Stoltenberg ayaa sheegay in ilaa 100,000 oo askari oo Mareykan ah ay hadda joogaan Yurub, 40,000 oo kalena ay si toosa u hoostagaan taliska NATO, iyadoo sidoo kale 400,000 oo kale oo askarta dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO haygan sare la geliyey. Waxa uu sheegay in diyaar garowgaasi oo ay ku jirto in gantaalaha Patriot loo wareejiyo dalalka Poland iyo Slovakia ay direyso fariin ah weerar ka dhan ah dal xubin ka ah isbahaysiga in uu keenayo jawaab adag oo ka timaada dhammaan xulafada. Inkastoo ay sii socdaan gantaalaha lagu weerarayo caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale, ciidamada dhulka ee Ruushka ayaa haddana waxa ay sameynayaan horumar kooban si ay u gaaraan ujeedkii ay u galeen Ukraine, waxaana sidaasi talaadadii u sheegay VOA sarkaal sare oo ka tirsan gaashaan dhiga Mareykanka. Telefishinka Fox News ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa tabiyey in wariye Pierre Zagsawiski oo Mareykanka u dhashay iyo wariye u dhashay Ukraine oo lagu magacaabo Oleksandra Kofishnova la dilay markii uu gantaal ku habsaday gaari ay la socdeen duleedka Kiev. Weerarka ayaa lagu dhaawacay wariye kale oo ka tirsan Fox News, Benjamin Hall, kaasi oo weli la dabiibayo. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ka tacsiyey dilka wariyaashan lagu geystay Ukraine. Qaramada Midoobay ayaa talaadadii sheegtay in tirada guud ee dadka ka qaxay colaadda Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ay haatan gaarayso ilaa 3 milyan oo qof.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixinadii ay V O E ka qortay arrimaha dalalka Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O E. Isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnaa. Dowladda Britain ayaa waxay ku dartay 350 qof oo kale oo Ruusha dadka ay ilaa iyo hadda saartay cunuqabateynta. Waxaa kale oo dowladdu ay sidoo kale tacriifo sare ku soo rogtay badeecadaha iyo waxyaabaha Ruushka uga imaanaya dalka Britain oo ay ka mid yihiin khamriga. Warbixin ku saabsan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda Britain qaaday ee jawaabta duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine waxaa maqalada la dhab kasoo diray wariyaha V O A Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka iminka dowladda Britain cunaqabateynta saartay waxaa ka mid a laba ganacsade oo waaweyn oo la kala yidhaahdo Mikhail Lavrinman iyo Petro Fan oo hore ay midowga Yurub cunaqabateyn u saareen. Dmitri Medvedev oo hore uu soo noqday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Ruushka, xogayihii warbaahinta iyo afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa iyaguna ku jira liiska cusub ee ay London soo saartay. Saameyn intee le'eg ayay haddaba cunaqabateynta ay dalalka Yurub iyo Mareykanka iyo weliba Britain saareen Ruushka ay ku yeelanaysaa inuu guul buuxda ka gaaro dagaalka uu ku qaaday Ukraine iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalkaasi. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaaladan London.
Runtii Cabdixaafidow, cunaqabateynta la saaray Ruushku dhowr qaybood bay qaybsamaysaa. Tugu muhiimsan waa tan bunuugta oo ah in bangigii ugu weynaa kaydka ee Ruushka cunaqabateyn la saaray, taasina lacagtii faraha badneyd ee taallay aanu ala bixi kara isla markaasina isagoo aan lacag soo qaadin karin oo dib weyn ay ku keenayso dadkii maalgashiga ku sameeyay ruushka ama meelaha kale ee ajnabiga ahaa inay aanba lacag la baxaan aanba lacag halka geeyaan marka halka khasaare weyn baa ruushku uga soo kordhay oo keentay in waxa weeyaan xaqi lacagta lacagtiisu ay hoos u dhacdo runtii oo xagga marka dollarka la eego ay keentay in qoto daruurigii dadkii ay maanta ay ku adagtay inay iibsadaan mar hadii qiimuhu kaco laakiin shidaalkii Mareykanku baa cunaqabateeyay Yurub way ka baqanaysaa inuu waxa weeyaan cunaqabateyntaas ay kala ay sameeyso hadii ay ku dhacdana de kulli dib weyn bayada ayay dib weyn u imanaysaa laakiin dagaalka u xunbu waxa weeyaan laga yaabaa in ayagu isleeyeen cuyid ku saara si uga soo baxo Ukraine dagaalkana uu joojiyo taasna waxa uu muujin doonta wiigaga dambe ee soo socda sidoo aad ka soo doona ruushka
talaabooyinka kale ee Britain qaaday waxa ka mid ah in London ay joojisay la macaamilka bangiyada ruushka waxa kale oo la joojiyay diyaaradihii ruushka ee Britain iman jiray kuwa dalka ku suganna waa la fariisiyay waxa kale oo aan isticmaali karin maraakiibta ruushku dekedaha iyo biyo-mareenada Ingiriiska sidoo kale dawladdu waxay qorsheynaysaa inay dabayaqada sanadkan ay meesha ka saarto shidaalka uu ruushku Britain soo dhoofiyo cunaqabateyntan cusub ee Ingiriisku saaray ruushka ayaa si rasmi ah u bilaabantay salaasadii shalay kadib markii uu xaalad degdeg ah ku ansixiyay baarlamaanka Britain Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
inka badan lix bil kadib markii Mareykanku askarigii ugu dambeeyay kala soo baxay dalka Afghanistan waxaa si kordhaya halista ka imaanaysa garab ka tirsan ururka Daacish ee dalkaas Afghanistan dhinaca kale waxaa soo baxay in qiimeyn hor leh oo la sameeyay ay ahayd in garabkaasi Daacish awood u leeyahay inuu weeraro dalka Mareykanka iyo wadamada isbaheysigaasi leeyihiin ay ahayd arrin laga badbaadiyay warbixin uu arintani ka diyaariyay Jeff Seldon waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
in ka badan 6 bilood ee kadib markii Mareykanku kala soo baxay askartiisii u dambeysay Afghanistan halista ka imaanaysa kooxda dawladda Islaamka Afghanistan ayaa kordhaya inkastoo qiimeyna cusub oo sir doona ay tilmaameen in digniinaha hore ay yihiin in laga yaabo in kooxdu ay beegsato Mareykanka iyo xulafadiisa ugu horeyn horaanta bisha soo socota ay u muuqato mid la buubuuniyay qiimeyna sir doono kala duwan oo ka yimi Mareykanka iyo dalal kale ayaa ka digay in kooxda loo yaqaan IS Khorasan iyo ISK ay xajmi ahaan ku dhawaada laba jibaar korodhay in ka badan 4,000 oo kuwa u dagaalamaa intii lagu guda jiray la wareegitaanka Taalibaan ee Afghanistan sanadkii hore taliyaha ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya ayaa sheegay salaasadii haddii aanay jirin cadaadis joogto ah oo ka imanaya Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan oo ay baritaarayaan Mareykanku ay IS kuwa ku xidhan adkeynayaan joogitaankooga jeneraalka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Kenneth Frank McKenzie ayaa isagoo sharci dejinta la hadlayay yiri waanu dareesnay kororka dagaalka ISK wala IS Khorasan ay wali halis tahay haddana kooxdu wali umaanay horumarin awooddooda si la mid ah sida degdega ah ee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Mareykanka ay bilowgii ayay ka cabsanayeen mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ugu digay sharci dejinta bishii Oktoobar inay weeyagtahay in kooxdu ay awoodi doonto in ay dib u soo habayso awooddooda ay u baahan yihiin si ay ugu bilaabaan weerar argagixiso reer galbeedka wax ka yar 6 bilood tan iyo xilligaasi si kastaa ay ahaataba waxa ay u muuqataa hoggaaminta IS Khorasan ee Shihaab al-Mujahir oo sidoo kale loo yaqaan Sanihullah Ghafari uu aad diiradda u saaray dhinaca hantida Afghanistan xog sirdoon oo dawladda xubnaha ka qaramada midoobay la wadaagay ayaa muujinaysa in kooxdu ay muhiimadda siisay inay dib u qabsato dhulka isla markaana ay haddu xukunto meelo cayiman oo ku yaala bariga Afghanistan saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka iyo kooxaha bini aadamnimada ayaa arkay calaamadaha in IS Khorasan ay jilib ka aasanayso si ay ugu ballaariso shabakadeeda meelaha u dhow ee Afghanistan laga yaabaa natiijo ahaan in halista weeraro ay IS Khorasan ka sameeyaan galbeedku ay u muuqato mid kooban ugu yaraana waqtiga aynu hadda joogno qiimeyntii sirdoonka Mareykanka ee ugu fiicnayd ayaa hadda waxa ay muujinaysaa waqtiga ugu soo dhowey ee IS Khorasan ay weerar argagixiso ku qaadi karta inuu yahay 12 ilaa 18 bilood. McKenzie ayaana sheegay dejinta uu sheegay waqtiga digniintu inuu isbedeli karo iyadoo la eegayo horumarka ay ka sameeyaan halkooda oo iska horimaadka u dhexeeya Taalibaanka halkaasi xukumaana uu taagan yahay. Si ka duwan Afghanistan, dadaalka Mareykanku uu ku xakameynayo IS-ta ku sugan Suuriya iyo Ciraaq ayaa si wanaagsan loo maamulay sida uu sheegay McKenzie. Hase yeeshee Suuriya, dareenno ayaa jira la xidhiidha dadka badan ee ku barakacay xeryaha oo ay ka mid tahay hool oo ay ku jiraan kumanaan qof oo ay ka mid yihiin qoysaska kuwa u dagaalama IS.
Warbixintii wariyaha V O A Jeff Seldin waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Qodobo kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal, balse markaan aynu ku yarano sanno heestan.
Hey, dear, hey, 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 hey VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, khudbad kale ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin xubinta dowladda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee aragtida dulmar khudbadii wararka ugu weynaa ee caalamka. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu gurdhow khudbad u jeediyay Kongreeska Mareykanka, waxaana uu kaga hadlay dagaalka waddankiisa oo kula jiro Ruushka oo duulaan ku qaaday dalka Ukraine. Zelensky ayaa dalbaday in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah lala soo gaaro waddanka Ukraine, isagoo sidoo kale mar kale ku celiyay in hawada laga mamnuuco diyaaradaha oo laga dhigo aag ay ka caagan yihiin in ay diyaaraduhu dul maraan. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bilaabay in uu ka dhaadhiciyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta inay dejiyaan suuqyada aan fadhiyin ee shidaalka dunida kadib duulaankii Ruushka iyo Ukraine, isagoo Arbacada maanta la kulmay hoggaanka wadamada Khaliijka. Johnson ayaa Abu Dhabi kula qaatay kulan dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Zayed, waxaana la filayaa in sidoo kale magaalada Riyaad uu kula kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amir Maxamed bin Salman, waxaana uu noqon doonaa mid ka mid ah hogaamiyaasha reer galbeedka ee booqda Riyaad tan iyo 2018 kadib dilkiisa xubiga Sacuudiyaanka ee Jamal Khashoggi. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ansixiyeen qaraar aasaasaya in 15 bisha March ay noqoto maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka Islaam Nacaybka. Qaraarkan waa isku raaceen 193 ka mid ah xubnaha qaramada midoobay islaamar ahaantaasina ay soo jeedeen 15 dal oo badankood muslimiin ayaa adkeynaya xuquuqda xorriyadda diinta iyo rumeynteeda. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. wabdi ka socda Somaliland oo hogaaminayo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa booqanaya waddankani Mareykanka, iyadoo isla mar ahaantaasina ay dhowaan hadal uu ka jeediyey Muuse Biixi Cabdi maxadka Heritage Foundation uu ku baaqay in Somaliland la aqoonsado. Haddaba qaar ka mid ah abwaanada iyo fanaaniinta hore oo hadda ku sugan Somaliland ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha ee waddanka Mareykanka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
abwaanada iyo wariyayaasha shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa maanta kaga hadlay safarka madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu ay ku joogaan dalka Mareykanka waxaa ka mid ahaa abwaan Maxamed Aadan Dacar, waxaana uu sheegay in socdaalka madaxweynaha ee dalka Mareykanka uu qayb ka yahay dadaalka ay Somaliland ku raadinayso aqoonsigeeda.
maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan qofba kaalin buu ku leeyahay dalka. annagu waxaanu nahay siyaasiin ma nihin, diglayaal kalena ma nihin, dhaqanka ayaanu ka nahay. haddii dhaqankaanu maha ee usoo taagnaa taanu markaa u ku hadlaynaa waxa weeyaan jiritaanka Somaliland ama dowladnimada Somaliland inay tahay muqadas aan la taaban karin. anugu waxaan joogay deebdimka dhowr iseeta maa jiro, waxaan halkan ku qaraabsaday iyadoona la yidhaahdo Somaliland Protectorate oo Ingiriiska qabto. marka ilaa maanta tabtii baan u fadhiyaa, waxaan leeyahay cid kastaba ha joogto ha baqasho, waxaan nahay anagu dowlad dhammaystiran. waxaanu gubaadinaynaa oo gubaadinaynaa ama hambalyeynaynaa waftiga iyaga ku maqan ah. waftigaana waanu hambalyeynaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu garab taagannahay. dowladdii ugu weyneed adduunka, dowladaha ugu waaweynahay baa weyne Somaliland. wixii ay xaq u lahayd way idinka rabtaa, aqoonsi bay xaq u leedahay. wixii lagu noqonayay dowlad lagu noqonayay lagu aqoonsan jirayna waanu dhammaysanay.
maxamed xasan cali weji waa wariye rug cadaaya ayaa geestiisa iftiimiyey.
isto codkayga ka maqlaysaan waxaan leenahay hambalyo iyo iftiinka baxaya ilaahay mid khayr qabahay nooga dhigo. waa waftigeenna uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee maanta iyo maalmahanba u fadhiyay dalkaasi Mareykanka si ay ictiraaf raadinta tallaabo horumar uga qaadaan.
abwaan Jaamac Baqiyo oo ka mid ah halabuurka Somaliland ayaa dhinaciisa iftiimiyey in halabuurada iyo bahda sugaantuba ay u heelayeen inay qayb ka qaataan dhiirigelinta nabadgelyada Soomaaliland. Umar Xasan Ruuraye waa fanaan caan oo ka tirsanaan jiray kooxdii Waaberi, waxaana uu dhinaca Ciise iftiimiyey inuu soo dhaweynayo socdaalka madaxweynaha, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in Soomaaliland nabadgelyada ay haysato iyo horumarka ay samaynayso intuba ay yihiin kuwa ay muwaadiniintu ay dhexda u xidheen. Tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay socdaalka ugu kicitimeen waddanka Mareykanka, waxaa meelaha la isugu yimaaday iyo goobaha bulshadu ay ku kulantaba si weyn loogu falanqeynayay socdaalka madaxweynaha, iyadoo socdaalkani uu yahay kii ugu horreeyey ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tago waddanka Mareykanka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste aad bay ku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda iga qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya ayaa aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinayo cashar, waa inaan haystaa internet oo social media, waa inaan isticmaalaa Google ama maaragtay wax lamida. Haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax lamid ah. Waxaa sidoo kale kamid isbarashada. Maanta anigu oo Muqdisho jooga, waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geyga Soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kalaba. Waxaan ku baran karaa wax weyaan boosiyonkayga jooga. Waxaa ii sahlay waxa weeye waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook-ga, WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Twitter-ka. Waxaa jirtay inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaani, anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kaloo fara badanba wuu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoyste aad buu u mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu u mahadsan yahay. Haddii aan kaana dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu tribadeen dibaatooyinka social media uu leeyahay waxa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin وحكاو كميدا دباتوينك إلا ذهي إن ورق بين عبور الوفا فيه براها بلشادة أو أي دباتو أكليني كرتو إن ورباهينتا سوماليات وحاد أركي سايادو لغو هردعايو ورقي ورباهينتا كينس إن براها بلشادة للاو ريغيو ويادو أن فافريب لهين أول كورو ورباهينتو حيادو وركيادو أما حوكتايدو فافريب ميلو الرعيادو عن لهين أيادو حا أركي سا ورباهينتي اللي هربو ديو ودينعي ونكسنان تلقى اللحظة دينا عن حمان تعلو اللحظة عقبالها أقوى وين بكمي social media dibaatooyinka la keenay kara waxa kala kamid ah dibaatooyinka keenay kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhamaan iyagu xisadihii ku wada jira ayaan xisadihii qaadanayna waxay in maqana jooge xisadina way ku jiraan mana joogan galaaska dhexdooda aqbalaas ka kamid ah dibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsatay ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygi isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex ayaaraya caqabadda ugu weyn ayaa noqotay ba TikTok in baraha bulshada ay suxun u saameeyso
qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
koow waxa kamida walaal aqoonta wax laga helaa aqoon ba laga helaa baraha bulshada dad baa cilmiga gudbiya si gaar ah Facebook yada oo aniga khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamida xiriirkii wax kamida oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo familykaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wi waxa sidoo kale kamida barashadi oo runtii maanta anigu waxaan kamid dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligeey ma tagin waxaan ku gartay aan ku tagin waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yaani ku xidna social media ku xidna kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka waxa soo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxa kamid ah sidoo kale bariid weyn waxa dhacay COVID-19 cudur leedahay baa dhacay macallimiintu waxay adeegsadeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliyaan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weyn oo social media si aan uga raadiyo goobtaasi goob jirsata
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arrintaas
xasan haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxa kamid ah in bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dhahay tacliinta sare ee dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaanka ardayda form 4 ama galaaska standard form ee dugsiga sare adiga gobolka Banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8000 arday imtixaanka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeyahay sababta ardayda soo dhacday maxaa waa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magac dilayo oo dhinacyo haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada process khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhihii loo geysanayo saddexaad waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddanka marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda oo wacaysa taleefanka kuma shaqaysa war hebel waxa dadka raaxada aan maqlayn aaladda la jeeda ama TikTok ka duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya aqabadaas waa aqabada kale waxa kaloo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aado ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii haday Facebook tahay haday TikTok tahay haday Snapchat tahay iyo haday Telegram tahay iyo haday WhatsApp tahay aan la soo koobi karin aqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa kamid ah Facebook iyo aaladdan hadda cusub ee Soomaalida aadka u isticmaasho TikTok la yiraahdo Facebook inta badan waxaa lagu baabiciyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas'uul Soomaaliyeed oo sawirka warbaahinta la soo qaatay xumaan laga sheegaysan buuha kan waa xumaanta meesha lagu hafinayo ayadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee sabraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay koow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsan adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan weli korin waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaabay marka dhalinyarada caruurta markii iskuul guriyaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yacni ama meesha laga abaarayo yacni faa'iidooyinka social media inuu yacni lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsan yacni sida tiktok oo kale inba tiktok oo kale wax badan side effectsiya badan wadamada qaar waa iska controlling taasoo kale dowladdu inay soo jeeso siyaasad yacni ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshadeena waxay u baahan tahay in wacyigeeda la koriyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social media gaar ahaan facebooka iyo bartan tiktoka waayo hadda xumaanta waxay u badan waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in facebooka sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaaraysa dhinaca xunna laga xiro facebooka xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladdan tiktok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka waxa wanaagsan loogu waan laga leexdo waxyaabaha xunxun
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
kaafi qoysi aad buu mahadsan dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal sida laga yaabo inaad xusuusantihiin toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan ku soo qaaday dheef wixii ay soomaalidii hore ku qabtay labada geed ee kale ah garoolka iyo dacarta iyo siday cudurrada qaarkoodna ugu daweyn jireen hase ahaatee keligood ma ahayn dhirtii ay kula tacaali jireen bushiyada dadka iyo xoolaha ku dhaca sida labadaas waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda booga iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen hulgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen waxaa ka mid a meygaaga oo inta jidibta kore laga xoqo la xasho xashkaas ayay meesha bogta ku shubi jireen markaas buu ku dhagaa iyar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid a ayay inta caleyntiisa calalayaan nabarka dusha ka saari jireen markaas bay inta ku engegto ay haddiiba caalirka kaga buskoon jireen mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay ka dambe dadkana ku dayi jireen kuna guulaysan jireen waxaa ka mid a awradhayaha kan loo yaqaan ee soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen waagii dambena boogaha cambaarta iyo burooyinka oogada dalka ka soo baxaa ayay ku dhayi jireen intii waayadaa joogtay siday xusuusan karaanna bilowgii 1977-adii ayaa si lama filaan ah waxa Soomaaliya aad ugu baahay bushii aan hore loo aqoon jirin kana mid noqday kuwa haraga aadanaha ku dhaca. Inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dadka muushka ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay, dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray dadweynuhuna uu isnidaamis u bixiyey. geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen wuxuu ahaa dhalkeynka oo ah geed caanood aad u dheeraada. Dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna odhan jireen dawana wuu leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. sida dacarta ayay isku qarasfaali jireen. saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weeyar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. dhibcahaas baa ina biyo noqotaa, inna xanjo ayay isu rogtaayo waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urku jirta qofka inay waxyeeli karayso. dhibic qura oo biyaha ka mida ayay haruubgaar caanaa inta ku daraan dhibi jireen. isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu joojin karin. sidaa daraaddeed bay riiqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo kolba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qurquriyo. dhinaca kale, laamaha dhuudhuuban ee dharkeynka wadxahana leh ayay shidi sideen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalalin intay dabka ka qaadaan ayay meel dhigi jireen. korkay laantu qabowdo ayay inta tuutiyaan boogaha ku dhayi jireen. qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. waxa kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka huraha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. dharkeynku waa geedkii uu dhoodan ku soo qaaday gabaygiisii caanka ahaa ee dhugasho uu ku magacaabay. caanaha dharkeynka iyo haddaan dhirindhir soo hoorsho oo aan dhammaajiya ku daro xabagta dhiigsaarka oo dhiil xareediyo intaa dheri ka soo buuxso oo daboolka aan u dhuutiyoon dab u dhexdhaareeyo kolay boogta dhayma u noqdaan lama dhaliileene muddo dhowaan baa nahay, maxaan taa u dhugan weyn. xoolaha u dhowda marmar bay dharkeynka ku daweyn jireen. geel ayaa waxaa ku dhici jiray, maraha welina waa ku dhacaaye cudur shimbir madax loo yaqiino tuluddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheeda u ekaato. laan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkeynka ayay inta raamiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tuludda qabta ay afka u kala qaadaan. marka ay liqdo ayaa cabbaar yar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo yidhi ay bannaanka yimaadaan. xidid xanuun dambana laguma arki jirin, sida allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. xagga wax ku daweynta ka sokow, dhalkeynku wuxuu soomaalida u lahaa wax dheef kale. waayadii hore looxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo garayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. hase ahaatee, qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo oo wuxuu leeyahay caano kulul oo hadday ku dhacaan ogada qofka dubka ka murxiya. sidaa daraaddeed marka hore dab ayay isaga shidi jireen ama isaga oo dogob ah oo dhacay ayay kolba wixii ay ka rabaan ka doonan jireen. arrintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanaho saahid qamaan kula doodayay u asxaasi oo jeer qoladooda u duubnaa, iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku abar ku taajlayn jiray. tudcu gabagaa ka mid ah oo uu raggaa oladan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkeynku leeyahay, dulucda sarbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. wuxuu yidhi mitan kalena waa wiilasheer maanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaa cuna ma yidhi waxaad ku weydaan, iswaalkuma mihiibtaane muslimkuma cabiidsano, wallaan madaxa kaa goynay nin dharkeyn mudmuday hoosna maray muruxiyo shaal leeye مجي والمدى فوه الله موسك ينشبيني تركين كمركي اللي حسابه واحد سيدجيد بدن على لحصه هو مقعيده رئيس ومعيد وطغان مروح حلو يقان اللو يحن مرنا قدو مركران هدقاري او قلبيت كصومالي الدكتا اي ويادو وحكم اللي هدلت عن اسكيت ولك او قب حينة كوة كالدوشة ولا كبحة وقيتسات كاللو يقان قدر كقاتل هذا كل قوانك اي عمانك اي لبراران اي كل يتيرين وحين او قادين بارقبك قيلو هدو داقو انو قوقو كوكرلو بدنا عدلت او اذن اللو يانك واكدو البحة وحاس او يابران متك دالكينك كدو البحة وحي اولان تيرين قيلو واكع عدين هايو ديهاد كستحق بي او ممهلو تاسم الوحي كم معنى ايان وحان سيك حرير امالي واي اضيضو ولي تيرين وحي كو ورانين انو تيرو قيل لاميه سمدو القفكي جعان كلقا وقرفت عيدي تورايو انتي ادون او ايدلنا ومير والبا كبو حسناي روض القصير ايالي لهذا ولقينا الا مغلب موية وحيستا اللي الكما قادم او ترو قيلك عين كاسي هكيبو كويال هدي اللي سايبيانا وحي توابتي نقطة وقال اللو يهانك النوع يستدركين كتدو البحا اللي هلاسة مفضوضة محايا لي وحا إلى عشرة مصحة لسعة واستقع ومركة هورا للدرب موية ان قيتك بلو دوان كريم اسكد دائن لا مالاقي قوستة سكي سبها أهاتي قيت سارك أول اللو يهانكو كبتك يهي سوغان تسوامالي لكما أمانا وحالاقو دليلا إنو يهي وحان عليه سيسكو تاري كريم وحان مدح بنانان كريمو وباهن إن ولي جيبه أو إتكاله كتير سناده وحاليه لابن باب بدي جبر إسكن ماذي كساتي قدوح لطي عيسى أيها هيدي نوالي ووحوش على إسكينا إساق أسوى ميرتو كان كالان أوي ذاريو مركاس بومد ولي بصوبان ديجي سبب كستاء وأيكون راعي كرتو إيو سبب كستاء وكان كالي أيكون ناعي كرتو همين كيدن بي أيا وحا عياسون تاي لابن كيل لان لأن ماذا كفاني تلي دوادينا إساق أوكي كاركو درعية إنسيدة للوياهن كأي قولدي سقوليا كالي كو ترسلتهي أيو يري روضيي للوياهن كوبا وحو نفتا قوت كأغبا حي حليدان أدابنين إيجي تيار بخانش كدان كي يهدو مانت هكا إنو تشوق ويان صدوات كسوى هادر يكو كالي هدو إبا إدمو
فرح لدى جاء البماسين لغيستيال مركن دخلا كاريدا عند النقلبتا اي نكويرا نصنا هيستن
Sabar yerwe yahano
وتهاي فنان كعمر دولا يقول لقنا يا رب نحرس جنا كورا بيها يستسي واحد نكدك يسني سن فيو ويقب قبي يوهي دي بعد يعني قلبتها ريسيالتان يسدبض في نمو وحان إن الله نهاي لبدك اليوم